Acza haraja mal belajo. Iu foie, ciam mi revenis heimen post mia laboro, mia edzino diris al mi.
Vi devas tui iri al la celo cae murdi monstron cion mi tie hodiau egvidis,
si petegis. Pri cio temas? Mi tranquila demandis.
Mi ne scias, gi estas terure grandega, si clarigis al mi cun timego. Mi petas vin iru tui cae controlu, si daurigis.
Cie mi travos tion, mi demandis netros ciante ciu cun preni iun bastonon au suficios mia suo. Do eble montru al mi cie gi estas, mi proponis, sed sire diris cun tremanta abomeno.
Neniu case mi iros tien. Vi travos gin en la corridoro mal antau la papera teco cun miai desegnajoi.
Mi malgrau vole clopodis imagi la aspecton de io cio tiele timigis sin. Ciam mi malsupren iris alla celo, mi saltis lumon, cae ocule trovis la paperan tecon. Mi alrigardis mal antau gin. Sur la betona planco cusis iu nigra etajo. Mi devis calcansidi por povi reconi tion. Cai conforme al mia antau vido, gi estis negranda araneo, delonge malviva cai seca. Cai giuste gi tiel tre timigis mian carolinon. Neniu shatas mallumon, kiu covras kelkan misteron, en kiu oni povas renkonti ion neesperitan. Ne ciu heimano ce mi, emas au prefere curagas en rigardi exemple alla camero, kie oni conservas portempe malbezonatain obiectoin. Ciam de tempo al tempo oni devas eligi ion de tie cae ciam iu malfermos gian negrandan pordon, la logiantoi de tiu ci eio fulm rapide forcuras, surprizite pro la neatendita lumo el la extero, au shainigas che ili estas nevideblai restinte en senmovo. Sed ciam estas mallume, malpure, cae multe da polvo, regas perfectai condicioi por casigi cae tranquille attendi sian lauvican victimon, cae samtempe pladon. Porque tio ocasu, la captanto pri ciumi parolas devas spini siain delicatain cae gluecain retoin. Cai gi faras tion vere maestre. Generale, araneoi estas opiniatai kiel acai, harajai, cai malpurai. Prescau ciam ili disponas pri veneno, kiu tamen en apenau 3 el 100 da casoi povas esti dangera por la homo. La tuseton de araneo kelkai resentas kiel malagrablegan, dum por aliai gi estas apenau delicata ticlado. Sed ciam la besteto hazarde en iros exemple sub nian veston, exemple en la plena mallumo, nia imago capablo sufloras al ni plei diversain bildoin, ciu ne? En mia geografia sfero, araneoi generale ne estas dangerai. Tamen malgrau tio, multai personoi suferas grandan timegon pro ili. Kiel oni scias, temas pri araneofobio, kiu siain radicoin havas ofte en nia infan agio. Okazas, ke oni timigas infanoin fermitain en shranko, dirante ke trovigas tie araneo, kai gi povas formangi ilin. Alicase infano estas attestanto de panicae reagoi de aliai ec plencrescai personoi. Quelcfoie oni timas, che araneo povas mordi cae usi sian venenon. La causoi de ci specai timoi povas esti diversai. Multai personoi, vidante araneon, reagas criante murdu gin. Quelcai reflexe pied premas gin sur planche au dispremas gin sur mure. Estas al mi conata iena antau iugio. Nome quelcai credas, che ciam oni mortigos araneon, tiam estos pluvo. Ne diru tion al mia edzino, sed mi generale toleras araneoin en mia kelo. Ne pro la jus menciita antaŭjuĝo. Mi simple opinias, ke ili estas maldanĝeraj kaj utilaj kunloĝantoj, kaj tio, ke ili ne estas tro belaj, tute ne ĝenas min. Tamen mi legis ie, ke oni kuracas la araneofobion laŭ du manieroj, ŝtupe aŭ rekte. En la dua caso, oni exemple usas grandegan harajan araneon, kiun oni metas sur la visagion de la paciento. Mi desirus eviti ion similan. Ec tiel tre mi ne shatas ilin. Ili vivu plu. Ili estas tiom mult nombrai kai malgrandai, ke ni devas simple accepti ilin, cae iliain noctain promenadoin sub niai cuseioi au malantau niai shrancoi. Do nun lasu min desiri al vi tranquilan nocton.